ar ziņām Līga Puriņa. Politisko spēku attīstībai par un progresīvo kopīgā saraksta Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis nolicis Saeimas deputāta mandātu. Politiķis jau iepriekš bija solījis nolikt parlamentāriešu mandātu, plānojot veltīt savu laiku galvaspilsētas domas vēlēšanām un ievēlēšanas gadījumā darbam tajā. Valsts policija kādu bijušo augsta ranga bankas darbinieku rosinājusi apsūdzēt par 100 000 eiro izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma. Noziedzīgo nodarījumu veicis savulaik augstu amatu ieņemošu bankas darbinieks, pretiesiski izmantojot klientu uzticību un iegūstot no uzņēmuma pārstāvja pārakstus finanšu ķīles līgumā. Vīrieši bijušo darba vietu un amatu policija neatklāja. Valstīm piedzīvojot jauno COVID-19 gadījumu skaita kritumu, pašizolācija Latvijā turpmāka nav jāievēro arī ceļotājiem no Maltas un Spānijas, kurās kopš 29. maija 14 dienu kumulatīvais COVID-19 pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies zema noteiktās 15 gadījumu robežas. Latvijas Banka pārskatot martā izteiktās prognozes šobrīd šajā gadā sagaida straujāku kritumu ekonomikā 7,5% apmērā pretstatā iepriekš lēstajiem 6,5%. Vienlaikus bankā prognozē, ka gada vidējā inflācija šogad Latvijā būs 0%, kamēr iepriekš tika prognozēti 0,5%. Tāpat tiek prognozēts, ka bezdarbs šogad veidos 9,6%, nākamgad 10,3%, bet 2022. Gadā 9,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Saeima šodien galīgā lasījuma atbalstīja priekšlikumu, kas regulē kultūras izklaides un sporta pasākumu pārcelšanas kārtību COVID-19 laikā. Līdz ar to kultūras izklaides un sporta pasākumu sniedzējiem, kurš iepriekš plānotos un pārdošanā izliktos pakalpojumus nevar sniegt COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojuma dēļ, ir tiesības pārcelt pasākumu uz citu tā norisē piemērot laiku, par to paziņojot ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc ierobežojuma atcelšanas un pasākumam jānotiek ne vēlāk kā gada laikā pēc ierobežojuma atcelšanas. Plānots, ka ārkārtējā situācija, kas Latvijā ir spēkā kopš 13. Marta noslēgsies 9. Jūnijā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.